wadudu wadogo lakini wenye umuhimu mkubwa kwa maisha ya wanadamu. Wadudu ambao wanatambulika kwa bidii zao na uwezo wa kipekee wa kutengeneza asali na pia kusaidia mimea mbalimbali katika uzalishaji. Lakini je, unafahamu kwamba ukulima wa nyuki au apiculture ni mojawapo ya biashara zenye faida zaidi kote duniani?
Mimi napata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya.
Jambo ndugu mkulima, karibu katika nyanja za kilimo. Awamu inayonuia kukupa maarifa na kukusaidia kuimarisha shughuli zako shambani ili uwe mkulima hodari. Valia magwanda yako na uchukue vifaa vyako vya kazi, twende shambani. Mimi John Waishua. Ukulima wa nyuki, tofauti na aina nyingine za ukulima, ni wa kipekee kwani unahusisha shughuli chache sana za kibinadamu katika kupata mazao. Lakini kama tu shughuli zingine za ukulima, ufugaji wa nyuki pia unahitaji ujuzi na bidhaa mbalimbali ambazo zinawezesha ukulima huu kuendelea kwa njia inayofaa. Bwana Benjamin Lemoy, mkuu wa shirika la wafugaji wa nyuki katika kaunti ya Narok, anatueleza kile ambacho kinahitajika ili kujitosa kwenye ukulima wa aina hii.
Unahitaji mzinga, unahitaji a protective gear ama nguo za kujikinga, kwa sababu unajua these are wild African bees, so that they can sometimes turn very dangerous. Unahitaji a smoker, chombo kama hichi ya smoke, ya moshi, ya kuweza ku calm bees wasikuwe aggressive. Pia unahitaji mashine kama hii ya kulina asali, inaitwa electric centrifuge machine. Na pia unahitaji nguo kama hizi, inaitwa protective gear ya kujikinga kabisa. Na huwa tuna insist wakulima wenye wanataka kuvuka ama tunaita beginners, wenye wanaanza hiyo ufugaji wa nyuki. Well, it's very much important na kuwe na vitu kama hizo sasa ile wanaanzisha nyuki, kwa sababu nakuta mtu hajazoea kwa handle nyuki.
Katika taifa la Kenya kuna aina mbili ya nyuki wanaotawala. Aina ya kwanza ni African honeybees, ambao wanajulikana zaidi katika utengenezaji wa asali, pia wana uwezo wa kuvamia wanapochokozwa. Aina ya pili ni stingless bees, ambao pia huunda asali lakini kwenye mizinga midogo au kwenye mashimo, na hawa bado hawajakumbatiwa zaidi humu nchini kutokana na ugumu wa kuwafuga.
Kuna aina tofauti ya nyuki. For example, okay, in Kenya we are keeping African bees. Tunaita honey bees. Na unakuta tena kuna zile nyuki za chini tunaita meliponini ama stingless bees, ambaye sana sana atujaangalia kabisa hizo, kwa sababu ni ngumu kufanya biashara na hizo, kwa sababu unamaanisha lazima uchimbe chini ndio uweze kutoa asali. So hiving that kind of bee is very difficult. Lakini we are coming up together with Maasai Mara University. Wao wanaangalia sana sana mambo ya education, mambo ya research. Lakini kuna program tunatengeneza nao ya about the stingless bees ama zile nyuki za chini. Lakini so for now tunafuga honeybees peke yake, zile za mzinga.
Katika kilimo cha nyuki, watu wengi huogopa kujitosa kwenye kilimo hiki kwa sababu tatu kuu. Kwanza ni kukosa ujuzi na taarifa za kutosha. Pili ni uoga wa nyuki. Na tatu ni maswali kuhusu wanakotoka nyuki baada ya kununua mzinga. Je, nyuki tutawapata vipi?
Kwanza ukishapata ama kununua hizi mzinga zako, unaona kama pale kwa shelf kuna dawa inaitwa swamlua. Pia kuna pale unaona kuna mali unaweka sua wax foundation hii. Kuna dawa inaitwa swamlua ama lemon grass oil ya kuweka ndani ya zile mzinga iweze kuattract nyuki zikuje. Pia ukitaka kuweka nyuki, it is always recommended kupeleka an expert iweze kukufanyia vegetation survey to determine an area it is suitability for beekeeping, na kuangalia pia hizo proportions, kwa sababu you have to put at least 50 meters away from children's playground ama kando kidogo kwa nyumba yako. Na usiwezi pia kuweka along a busy highway, a busy park ama njia.
Je, kuna uwezekano wa kutafuta mzinga na kisha ukose nyuki kwenye mzinga huo? Ndiyo. Hili si nadra kushuhudiwa, ila wataalam wanashauri kwamba iwapo hali hii itajitokeza, basi unafaa kuangazia maswala yafuatayo. Kwanza, angalia usafi wa mzinga. Pili, angalia uwepo wa wax inayowavutia nyuki. Tatu, Angalia uwepo wa wanyama waharibifu kama vile panya au wadudu kama vile siamfu. 4. Pia ulizia kuhusu msimu wa kuhama kwa nyuki, bila kusahau kuangalia eneo ambalo umeweka mzinga wako. Katika ukulima huu, ni muhimu kutambua kwamba unaweza kununua nyuki ambao unaweza kuanza nao ukulima huu.
Lakini unakuta hapa sasa tunafanya colony division, colony multiplication. Yeah, actually by that tunauza nyuki. So kuna vile tuna improve ya colony, tuna vile tunaweza kuwekea nyuki. Tuko na bulk unit already. Tuko na colony nyuki standby ambaye mnauza vihitaji nyuki, tunapeletea nyuki.
Katika mazungumzo yangu na Bwana Lemoi, niligundua kwamba kuna aina ya ukulima wa nyuki ambayo ni asili na ile ya kisasa. Na tofauti ya aina hizi mbili ni kama usiku na mchana, kwani utofauti hudhihirika katika ubora wa asali. Ukulima wa kisasa hutumia mizinga ya kisasa ambayo pia hurahisisha zoezi la kuvuna asali pasi na kuadhuru nyuki.
Kuna asali inatoka kwa modern hives. Unajua, for example, ukitumia chombo kama hiyo beehive like that one, iko na sehemu ya asali na sehemu ya watoto. So unaona imekuwa separated. So automatically you get top quality honey ukitumia modern hives. Kama una access a modern beehive compared na hii mzinga ya kionyeji. Huko kwa kichaka there's a lot of destructions, bee destruction. This is what tunasema, it's not environmental friendly. Kwa hivini kwa kutumia modern beehive, unakuta sasa wanatumia smoker, wako na go, somebody's calling during harvesting. Alasa kisha funa, anatumia machine kuilina. So we spin out the liquid part of honey. So unaona kama comb inawacha ikiwa intact, inarudishiwa kwa mzinga ikiwa the wiki. So wao umeitoa tu the liquid table part, the table honey. So unaona sasa hiyo unaona hiyo asali ya aina impurities.
Kabla ya kuangalia zoezi nzima la uzalishaji na kuvuna asali, niliamua kuangazia manufaa ya kuwekeza katika kilimo cha aina hii, sio tu kwa mfuko wa mkulima bali pia kwa mazingira. Hapa nilimhusisha mwenyekiti wa mali asili katika kaunti ya Narok, Bwana Nicholas Murero, ambaye anaeleza kwamba nyuki ni wadudu wanaoshikilia uhai wa mazingira kwa sehemu kubwa. Hata hivyo, ameeleza kwamba bado wananchi wengi hawajatambua umuhimu wa wadudu hawa na faida wanazoleta.
Wakenya bado hawajajua kabisa, hawajajua ukulima wa nyuki, hawajajua kabisa kwa sababu wengi hata wanaziua. Ukienda kuishi kwa nyumba wanapiga dawa, na wangejua angekuwa wamepewa mafunzo kabisa, hawa watu wangekuwa hata wanaweka hizo mzinga na kuendelea kufanya ukulima wa nyuki, kwa sababu bado ukulima wa nyuki ni fedha.
Katika sehemu ya pili ya makala haya juma lijalo, tutazamia kwa kina jinsi ya kutunza eneo ambalo nyuki wanakaa, matatizo yanayozingira ukulima huu, umuhimu wa kuingia kwenye mashirika ya wafugaji wa nyuki, na pia jinsi ukulima wa kufuga nyuki una faida zaidi ya asali pekee. Hadi juma lijalo wakati kama huu, endelea kukaza kamba shambani, nami nielekee zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuboresha kilimo chako. Mimi ni John Waishu.